Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun de pe frecvența speranței. Eu sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află astăzi pastorul Adrian Neagu. Pentru că cea mai mare curiozitate a omului este despre viitor. Iar în Biblie viitorul este de multe ori prezis, cred că merită să ne îndreptăm atenția spre acest subiect. Când știi trecutul și trăiești prezentul, aceste timpuri nu-ți mai ridică semne de întrebare. Dar viitorul este plin de interes pentru tine. Nu numai dacă ai o problemă și nu știi dacă se rezolvă, ci și dacă nu se întâmplă nimic în viața ta, pentru că nu vrei să trăiești degeaba. Ei bine, în Biblie există profeții care te informează cu privire la viitor.
Atunci când omul a căzut în păcat, una dintre cele mai mari probleme apărute a fost bariera fizică dintre Dumnezeu și oameni. Da, până atunci oamenii vorbeau cu Dumnezeu față către față. Atunci când omul a fost izgonit din grădina Edenului, această întâlnire nemijlocită a omului cu Dumnezeu, într-un fel s-a oprit. Totuși, Dumnezeu a continuat să vorbească oamenilor. E adevărat însă că nu a mai vorbit tuturor oamenilor. Uite, de exemplu, în Geneza întâlnim că Dumnezeu i-a vorbit lui Cain înainte să facă crima aceea odioasă. Nu ni se spune că Abel ar fi vorbit cu Dumnezeu sau că Dumnezeu ar fi venit să-i vorbească lui Abel, deși sunt convins că lucrul acesta s-a întâmplat. Dar referința este la Cain, deci Dumnezeu a intervenit, a vorbit oamenilor. Totuși, cu cât ne îndepărtăm de momentul acesta al prezenței fizice a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, da? Cum era grădina Edenului, întâlnim tot mai puține cazuri în care oamenii l-au auzit pe Dumnezeu vorbindu-le. Dar Dumnezeu, fiind interesat de mântuirea oamenilor, a continuat să-i caute pe oameni și să le vorbească. Iar cei pe care El i-a ales ca să vorbească oamenilor au fost profeții. În timp ce revelații supranaturale pot fi date oamenilor obișnuiți în mod sporadic și cu privire la probleme personale, da? Așa cum i-a vorbit lui Cain, că spuneam de el, profetismul are de-a face cu o chemare specială și permanentă făcută de Dumnezeu unor persoane în cursul istoriei mântuirii pentru a sluji poporului Dumnezeu, semenilor lor. Profeții au vorbit și au scris în urma unor descoperiri speciale sub controlul Duhului Sfânt. Cuvântul profet este de origine greacă. Pro, înainte, și femi, vorbesc, și denumește o persoană care vorbește înaintea poporului, ca sol al lui Dumnezeu. Este traducerea termenului ebraic nabi, purtător de cuvânt. Așa cum întâlnim în multe locuri din Scriptură, un om care transmite cuvintele lui Dumnezeu. Profetul este un fel de tâlmaș, de traducător al lui Dumnezeu. Și de asemenea în Vechiul Testament se mai folosește termenul de văzător sau vizionar. Profetul nu era considerat un simplu prezicător al viitorului. Biblia îi prezintă pe profeți în mod simplu ca fiind vocea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu. Și având, foarte interesant, în primul rând mesaje pentru prezent. Un alt lucru interesant, Dumnezeu era sursa darului profetic. Nu este o invenție a oamenilor. Profeții nu au putut iniția ei înșiși procesul acesta.
Aș vrea să vă întreb aici exact lucrul acesta. Pot eu ca om sau puteau ei pe vremuri să se autointituleze profeți pentru că îl iubeau pe Dumnezeu sau pentru că doreau lucrul acesta?
Se puteau intitula cum voiau ei, dar adevărul era unul singur. Din cauza asta avem în Biblie și profeți falși, unii care pretindeau că sunt profeți. Avem și în Noul Testament pe fiii lui Sceva, care pretind că pot să scoată demoni, da, dar nu și reușesc lucrurile acesta. La fel și în Vechiul Testament. Profeții nu au putut iniția ei înșiși procesul acesta de a primi darul profetic, ci au fost conduși de Duhul Sfânt ca să profetizeze. Revelația și inspirația vin la profeți de la Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și de aceea cuvintele lor au fost considerate ca având origine divină. Da, Dumnezeu a comunicat mesajul său folosind diferite mijloace, da, pentru a-și descoperi adevărul. Au fost viziuni, au fost vise, au fost dialoguri, dar de fiecare dată Dumnezeu este inițiatorul și sursa mesajului. Sau, cum am putea spune mai simplu, adevărata profeție este transmiterea omenească a mesajelor divine.
Dacă cineva are inima curată și îl iubește pe Dumnezeu, poate să se roage pentru ca el să-i dea acest dar, sau este un lucru pe care Dumnezeu îl face fără ca noi să îndrăznim măcar să-l cerem?
Este interesant ce zice Biblia, hai să citim. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, citesc din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1, în continuare. Nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege, ci cu Duhul nu înțelege, și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Biblia spune să căutăm darurile Duhului și în mod special pe acesta. Nu găsesc în Scriptură un profet care să fi mers la Dumnezeu să spună, Doamne, dă-mi darul ăsta. Dimpotrivă, găsesc destui de mulți care atunci când Dumnezeu le-a dat darul ăsta, au zis, Doamne, sigur n-ai pe cineva mai potrivit?
Au huștit.
Da, pentru că darul profetic implică o responsabilitate uriașă. Și atunci, în fața acestei responsabilități uriașe, profeții care au fost chemați de Dumnezeu au avut de multe ori momente de ezitare. Nu pentru că nu l-ar fi iubit pe Dumnezeu, nu pentru că nu i-ar fi iubit pe semenii lor, ci pentru că au simțit presiunea unei astfel de chemări, de a fi vocea lui Dumnezeu, de a fi mesagerul lui Dumnezeu, de a fi cel care transmite mesajele lui Dumnezeu pentru semenii tăi. Și lucrul ăsta i-a umplut de teamă, de emoție atunci când au avut de transmis mesajele acestea. Plus că mesajele astea, dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, n-au fost niciodată populare, pentru că de cele mai multe ori, prin profeți, Dumnezeu mustra păcatele poporului. Și atunci, după cum știm, păcatul nu e ceva neplăcut, ci e ceva plăcut. Și când îi spui cuiva să renunțe la ceva plăcut, întotdeauna e greu, întotdeauna reacționează.
Profetul nu este un fel de asistent social care vine să-ți dea și să te mângâie pentru că tu ai problemele tale și ai nevoie de ajutor, ci este cineva care încearcă să te trezească, să îți arate o problemă la care ai de lucru.
Da, au fost destul de multe momente în care profeții au încurajat pe copiii lui Dumnezeu, da? În care au transmis mesaje pozitive, în care au dat sfaturi legate de bătălii, de victorii decisive pe care copiii lui Dumnezeu l-au obținut. Nu trebuie să privim nici în zona cealaltă. Dom'le, profet e cel care te mustră. Pentru că sunt în societate anumite voci care întotdeauna sunt foarte critice și ai impresia că e din partea lui Dumnezeu dacă e de rău. Știi? Dacă te mustră cineva, înseamnă că o zice din partea Domnului. Nu toate mustrările vin de la Dumnezeu.
Mă gândesc acum și la Baba Vanga și la Nostradamus, care vorbeau numai de rău, că se va întâmpla ceva și va fi așa. Este o diferență între ce au făcut ei și ce fac profeții evreilor, pentru că aduc și mesajul de bine din partea lui Dumnezeu evreii.
Uite, mă gândeam la un caz foarte concret. Știu pe cineva care a ascultat niște mesaje dintre astea foarte negative, foarte critice, până când a ajuns într-o zonă de depresie, de anxietate. Dacă mă uit cu atenție la profeții biblici și la mustrările lor, niciodată mesajul lor nu te ducea în zona asta, pentru că întotdeauna exista în el acea lumină a speranței pe care Dumnezeu o pune acolo. Dumnezeu niciodată n-a mustrat poporul său fără rost. Adică, uite, gândiți-vă la un exemplu. Iona, care era un profet. Zice, domnule, auzi, Iona, vrei să te duci să predici la Ninive, că vrem să-i nimicim. Și Iona zice, Doamne, stai un pic. Eu știu că niciun profet nu predică lucrurile astea fără să existe har. Și zice, mai bine nu mă duc. Și nu se duce. Și el spune, știam eu ce ziceam în țara mea, că tu ești un Dumnezeu îndelung răbdător. Adică, cum să spun, el știa că ăsta e felul lui Dumnezeu de a fi. Mesajele cele mai dure, cele mai pline de amenințarea unei urgii iminente, aveau în ele har. De aceea Iona n-a vrut să se ducă la Ninive.
Cred că atunci când oamenii citesc Biblia și în mod deosebit aceste pasaje ale profeților, ar trebui să citească având ochi formați altfel decât sunt acum. În ce sens? Un părinte care îți spune de ce ai luat minus 10 este altceva decât Dumnezeu care îți atrage atenția că ai luat-o pe o cărare greșită. Părintele acela este atât de exigent încât nu vede lucrurile bune pe care le faci tu, frumoase, pe când Dumnezeu încearcă să te aducă în partea cealaltă cu dragoste. Noi nu prea vedem faptul că Dumnezeu ne încurajează.
Avem de multe ori și o barieră obiectivă, aș zice. De multe ori noi citim un capitol sau două sau trei capitole din Biblie și te oprești acolo. Mâine când începi să citești, începi din altă parte și ai uitat ce ai citit, știi? Și azi ai citit de mustrări și amenințări, mâine citești despre făgăduințe. Și atunci ți se pare că sunt două lucruri diferite, dar oamenii ascultau mesajul dintr-o dată, nu ca la altă, știi? Și atunci auzeau și mustrările, auzeau și făgăduințele. Dar trebuie să înțelegem că aceste strigăte ale lui Dumnezeu, care în momentele de criză ale poporului au fost realmente disperate, sunt totuși o chemare a unei iubiri ignorate. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să dăm o valoare mult mai mare cuvântului Scripturii și să ne analizăm cu mult mai multă seriozitate viața noastră, pentru că avem o capacitate de a ne auto-înșela extraordinar de mare. Adică noi ne putem crede orice ne place. Putem crede orice ne place. Și dacă ne uităm în societate, în vremurile pe care le trăim, îți dai seama că lucrul ăsta este dramatic de evident. Adică oamenii cred cele mai diverse lucruri, uneori ciuda unor descoperiri evidente. Da? Pentru cineva e foarte normal să creadă că pământul e plat. Da? Pentru altcineva e foarte normal să creadă că
stă pe broască.
Fura un pic și un pic din când în când e ok, că și alții te fură pe tine, a minți din când în când e ok, că și alții te mint pe tine. Adică avem niște păreri atât de diferite despre lucruri care pentru unii par evidente sau care ar trebui să fie totuși cât de cât fixe, încât strigătul acesta al lui Dumnezeu capătă o relevanță extraordinară. Adică avem nevoie de această voce obiectivă a lui Dumnezeu care să ne vorbească.
Bun, am creionat un cadru. Să aflăm cine sunt profeții.
Profeții, în sensul biblic, sunt cei care au vorbit din partea lui Dumnezeu. Unii dintre ei au scris cărți în Biblie și numim profeți canonici, alții n-au scris cărți și numim profeți necanonici. Dar fiecare dintre ei a avut un mesaj revelat de Dumnezeu într-un mod supranatural pe care l-au transmis poporului din partea lui Dumnezeu. Nu vreau să înțelegem că oricine vorbește un mesaj din Biblie, da, sau ce facem noi acum, faptul că vorbim din Biblie înseamnă că suntem profeți. Din înțelegerea pe care o am eu, darul profetic e un dar al Duhului, nu este un dar pe care îl avem toți. Adică cel care urcă la amvon și ține o predică într-o zi de închinare, da, pentru unii sâmbăta, pentru alții duminica, nu înseamnă că e profet. De asemenea, Biblia spune că Profeții sunt chemați de Dumnezeu și dovedesc această chemare pe care ei o au prin roadele, da, prin viața lor. Faptul că cineva are o anumită capacitate de a prezice anumite lucruri, dar prin viața lui neagă descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, nu înseamnă că e un profet adevărat. Știu că poate intrăm prea brusc în subiectul nostru, dar cred că trebuie să avem diferența asta. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne prezintă norma, da? Etalonul pentru ceea ce înseamnă un profet. Nu prezicerea unor fapte care se pot întâmpla, nu faptul că mustră, nu faptul că vorbește din Biblie, da? Ci o anumită consecvență cu Scriptura și anumite principii pe care Biblia le oferă legate de identificarea celor care pretind că au darul acesta.
Cum sunt aleși profeții? Sigur, criteriile le știe doar Dumnezeu, dar ce putem vedea noi din exterior?
Cred că, în primul rând, această alegere a profeților, da, îi aparține lui Dumnezeu, este cel care alege oameni. Care sunt criteriile pe care el le are în vedere, le putem găsi în Scriptură. Nu înseamnă că toți cei care îndeplinesc criteriile respective sau condițiile respective sunt profeți. Dar asta înseamnă că nu poți fi profet dacă nu ai calitățile respective. Una dintre ele este umilința. Îi spune Dumnezeu lui Saul înainte să aibă ocazia să profetizeze. El a chemat și el zice că era mic în ochii săi. E o imagine care se potrivește la majoritatea profeților. Lui Ieremia îi spune, nu zice, sunt un copil. Moise zice, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Adică au această umilință care îi face în stare să depindă de Dumnezeu în totalitate. În al doilea criteriu...
Aș vrea aici să adresez o întrebare. Care este diferența dintre simțământul de inferioritate și umilința, smerenia, de care are nevoie profetul? Pentru că, dacă e să vorbim în societatea noastră, ideea de umilință duce la simțământul de inferioritate. Și astăzi toți terapeuții te sfătuiesc să treci peste simțământul acesta și să ai o vedere, o imagine bună despre tine.
Biblia spune că în relație cu ceilalți să avem simțiri cumpătate despre noi. În general, noi avem, da, imaginea destul de pozitivă în ceea ce ne privește. Acum, nu vreau să intru într-un domeniu în care nu mă pricep, cel al psihologiei, al consilierii psihologice și al problemei acesteia simțământului de inferioritate. Dar, din punctul meu de vedere, simțământul de inferioritate vine din comparația mea cu ceilalți. Umilința vine din compararea mea cu Dumnezeu. Dacă privesc foarte mult la ceilalți, atunci fie ajung să mă cred mai grozav decât ei, da, mândria, fie ajung să mă consider inferior lor, da? Și atunci e simțământul de inferioritate. Din potrivă, Dumnezeu ne încurajează să nu ne comparăm unii cu alții. Noi suntem unici. Și atunci provocarea fiecărui creștin este aceea de a privi, zice Pavel, slava lui Dumnezeu cu fața descoperită ca într-o oglindă, a 2 Corinteni 3:18. Ori atunci când privești la Dumnezeu, atunci îți dai seama de limitele tale și îți dai seama de lipsa de limite a lui Dumnezeu, care poate lucra și voința și înfăptuirea în viața ta atâta vreme cât El îngăduie lucrul acesta să trăiești. Deci, o imagine de sine corectă, din punctul acesta de vedere, se realizează doar privind la Dumnezeu, privind la Iisus Hristos, privind la Golgota, la sacrificiul pe care El l-a făcut pentru noi. Acolo înțelegem și cât suntem de valoroși, a plătit un preț atât de mare, și cât suntem de nemernici. pentru că a fost nevoie să plătească un astfel de preț pentru noi. Cred că crucea are în ea aceste două valențe care te lasă fără răspuns. Nu poți să compari nici valoarea omului pentru care Iisus Hristos a murit și nici răutatea lui care l-a făcut să-l condamne la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Altfel, dacă privim unii la alții, tot ceea ce descoperim este unde suntem mai buni, unde suntem mai slabi față de alții, păreri care, de cele mai multe ori, sunt subiective. Adică, uneori, chiar și convingerea noastră că suntem buni e destul de subiectivă, că întotdeauna se găsește unul care să fie mai bun decât tine. Da? Uitați-vă în sport, cât ar fi de mare un campion, se naște prin timpul vieții lui. Vine cineva care, până la urmă, ia medalia, ia titlul de cel mai bun. Și apoi și acela e depășit de altcineva, iar nici simțămintele noastre de inferioritate nu sunt obiective. Adică uneori ni se pare că nu suntem atât de buni cât sunt alții la un anumit lucru, dar uneori chiar nu e adevărat. De asta spun că adevărata imagine de sine se câștigă, se dezvoltă, se formează doar atunci când privești cu fața descoperită, zice Biblia, adică deschis, obiectiv, la frumusețea caracterului lui Dumnezeu și te lași schimbat de ceea ce vezi acolo.
Deci, primul criteriu pentru care sunt aleși profeții este smerenia. Al doilea?
Dorința de a asculta de Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție, chiar și Iona, care nu s-a dus prima dată la Ninive și a fugit la Tars, în momentul în care a înțeles că trebuie să meargă, a plecat. Chiar și Moise, care e cel mai mare profet al Vechiului Testament. Da? În momentul în care a simțit că a întins coarta în discuția cu Dumnezeu și a zis că Domnul s-a mâniat pe Moise, că el zicea, trimite pe cine vrei, că nu pot, că nu știu ce. În momentul în care a simțit că l-a supărat pe Dumnezeu, a zis, bine, Doamne, gata, mă duc. Uneori chemările n-au fost ușoare. Adică mesajele pe care le-au avut de spus n-au fost pe placul oamenilor sau ușor de transmis. Îi spune lui Isaia, de exemplu, uite, du-te și spune poporul acesta, Isaia 6:9. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, ca să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie mântuit, să nu fie tămădit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? Și el a răspuns, până vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până se va îndepărta Domnul, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie.
E înfricoșător tot.
Înfricoșător, nu?
Da.
Asta e. De asta profețiunilor au zis, Doamne, poate trimite pe altcineva. De ce e înfricoșător? Nu că Dumnezeu îi spune lui Isaia, vorbește în așa fel încât oamenii să nu înțeleagă, ci îi spune, vezi, te duci să le vorbești acestor oameni. Dar să știi că efectul va fi invers decât cel pe care noi amândoi ne dorim. Adică eu te trimit la ei pentru că îmi pasă de ei și vreau să se întoarcă la mine. Ție-ți pasă de ei și le vorbești din partea mea, dar să știi că efectul va fi invers. Și că toate aceste mesaje, în loc să-i apropie de mine, în loc să-i transforme în ceea ce noi ne dorim, îi va face să o pună din ce în ce mai multă rezistență cuvântului până când alegerile lor îi vor ajunge din urmă.
Mă gândesc acum, făcând o paralelă cu prezentul, dacă ai un astfel de mesaj creștin aici în Europa, lumea îți întoarce spatele. Dacă mergi cu un astfel de mesaj în Africa, în Asia, sunt oameni care îl acceptă bucuroși și care suportă presiunile care vin din partea autorităților. Întrebarea mea este, de ce oamenii aceia pot să îndure Poate pentru că lor le este deja greu și simt iubirea lui Dumnezeu mai mult decât o simt europenii care s-au cam lepădat de creștinism.
Nu știu, n-aș zice. Mie mi se pare că ființa umană e atât de complexă, dar în ceea ce privește răspunsul la chemarea Evangheliei, aici lucrurile stau într-un fel la fel. Adică Biblia spune că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznătăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Gândește-te că de multe ori sistemele opresive din țările respective împiedică foarte multe libertăți ale oamenilor, printre care și libertatea de a se închina lui Dumnezeu. Dar lucrul ăsta nu înseamnă neapărat că toată țara se convertește. Adică oamenii pe plan politic, social, sunt sensibili la anumite mesaje sau sunt dispuși să fie mai obedienți, da, într-un loc decât în altul. Dar când vine vorba de Evanghelie, mie mi se pare că rezistența, din păcate, e din ce în ce mai mare peste tot. Adică chiar și această supunere voluntară față de o autoritate abuzivă pe care oamenii o au, nu o fac în numele religiei, ci o fac, nu știu, în numele unui interes minor, în numele fricii, în numele, nu știu, a altor, da, se vorbește în psihologie de sindromul Stockholm, da, și de alte mecanisme prin care opresorii pot să manipuleze conștiințele oamenilor. Însă, când vine vorba de Evanghelie, mie mi se pare că pentru toți Evanghelia este o provocare, pentru că Evanghelia îți cere naștere din nou. Și aici înseamnă să mori față de tine și să-L primești pe Hristos. Ori asta nu e ușor pentru nimeni, indiferent în ce cultură ar veni.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Ne oprim aici pentru că timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat, dar ne auzim peste o săptămână la aceeași oră. Și nu uitați de arhiva emisiunii noastre Esența Credinței de pe rvs.ro. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și vă dorim un studiu al Bibliei cât mai plăcut.